Valsts atbalsts uzņēmumiem turpmāk līdz pat 100 eiro mēnesī, lai palīdzētu pārvarēt COVID-19 izraisītās grūtības. Krīzes skartajiem uzņēmumiem ir pieejams valsts atbalsts apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai. Tam kopumā no valsts budžeta atvēlēti 310,8 miljoni eiro, un atbalstam var pieteikties par laiku no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. maijam. Uzņēmēji visā Latvijā jau ir izmantojuši šo iespēju saņemt apgrozāmo līdzekļu grantu. Izmaksām novirzīta jau vairāk nekā 90 miljoni eiro, un izmaksu apjoms ikdienu turpina augt. Programmu izstrādājusi ekonomikas ministrija, bet izmaksas administrē valsts ieņēmumu dienests Vidpunkts, kurš var pieteikties grantam. Laika posmā no 6. janvāra līdz maijam ikmēneša grantam var pieteikties uzņēmumi, kuru apgrozījuma kritums attiecīgajā mēnesī atbilst vienam no 4. Vidmājas lapā izlasāmajiem kritērijiem. Turpat pieejama arī paplašināta informācija par nosacījumiem, kā arī pieteikšanās kārtība. Uzņēmējiem jāņem vērā, ka apgrozījuma krituma aprēķinā netiek ņemts vērā saņemtā atbalsta apmērs, taču tas neatceļ nodokļu nomaksas un grāmatvedības kārtošanas prasības, kā arī šo atbalstu nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu. Atbalsta apmērs ir 60% no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet nevairāk kā 100 eiro mēnesī, un nevairāk kā 1800 eiro kopā saistītu personu grupai. Kā pieteikties grantam? Pieteikšanās procedūra ir pavisam vienkārša, jāaizpilda iesnieguma forma vide elektroniskās deklarēšanas sistēmā ECPunkts. Atbalstam var pieteikties līdz 2021. gada 15. jūnijam, un to var izlietot no atbalsta piešķiršanas brīža, bet nevēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam. Uzņēmumam jāapliecina un jānorāda apgrozījuma kritums atbilstoši kādam no kritērijiem, un tas, ka saņemtais atbalsts tiks izlietots 3 mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, taču nevēlāk kā līdz 2021. gada 31. jūlijam. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar vidkonsultantiem, kas labprāt palīdzēs ar pieteikumu aizpildīšanu. Vairāk informācijas par pieteikšanos grantam vidmājas lapā. Atbalsta iespējas COVID-19 grūtību pārvarēšanai. Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem COVID-19 infekcijas izplatības riskiem, Latvijā ir noteikti stingri veselības drošības pasākumi. Vienlaikus ir izstrādāti arī vairāki īstermiņa un ilgtermiņa atbalsta risinājumi gan strādājošajiem, gan uzņēmējiem. Apkopojumu par atbalsta iespējām atradīsiet Finanšu ministrijas mājaslapā. 100 000.